Dentro del Grupo Municipal Socialista nos toca lamentar unha vez máis que o intento do alcalde de agochar a falta de control e seriedade na xestión do contrato para o aglomerado do Estrada de Catabois estea perxudicando a cidadanía de Ferrol e a imaxen da propia cidade cara aos visitantes. Dende este Grupo Municipal xa mostramos a nosa preocupación polo retraso do inicio da obra e as consecuencias que dita situación podía producir na execución do contrato pasado mes de marzo. Advertimos ao señor Rei Varela que as súas ausencias estaban perxudicando a nosa veciñanza, que estaba producindo un enorme retraso nunha obra que tiña os proxectos rematados cando chegou á alcaldía, unha obra orzamentada en casi 300.000 euros en que todas as súas decisións, o único que fixeron foi perxudicar a obra. En primeiro lugar, decidiron realizar un refundido dos proxectos, o que provocou un retraso na licitación de casi 2 anos. Unha vez licitada e formalizado o contrato, que se formalizou o 19 de novembro, a obra non comenzou ata finales de marzo, data na que tiña que estar a obra totalmente finalizada. A consecuencia de ter un alcalde a tempo parcial é que cando está en Ferrol o señor Rei Varela intenta disimular as súas ausencias e despreocupacións polo estado da cidade anunciando compromisos nas súas roldas de prensa de cada luns. Alguns exemplos que podemos poñer son os expedientes de penalidades que recaerían sobre as empresas que se retrasaran na execución das obras, penalidades que nunca se impuxeron, as datas de apertura da Rúa da Igrexa sin esperar o tempo recomendado para que unha obra de casi 5 millóns de euros rematara correctamente, e que agora vemos como en determinados tramos tiveron que volver a intervir, e mesmo como se está fundindo o encontro entre a Rúa da Igrexa e a Rúa da Terra. E o último exemplo que temos é a Estrada de Catabois, na que os compromisos autoimpostos de abrir a estrada antes de Semana Santa ocasionan que o aglomerado durara 4 días, e que abrira unha estrada ás presas deixando un vial de 3 km en pasos de peóns co risco que isto conleva. Simplemente para finalizar, queremos manifestar que para ser alcalde de Ferrol o primeiro é querer ser alcalde de Ferrol. A nosa cidade non pode permitirse un alcalde a tempo parcial que cando non está no Senado facendo oposición ao Goberno de España, está pensando no Senado en facer oposición ao Goberno de España.